7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cel mai recent scandal declanșat de dezvăluirile din raportul Agenției Mondiale Antidoping a strânit o viforniță mediatică ce iese din area sportului. Mai cu seamă pentru că vizează de această dată Rusia, care, așa cum spune Traian Ungureanu, greu se desparte de tradițiile comuniste. Care tradiții? De a susține tacit frauda prin dopaj cu ajutorul instituțiilor de stat, constată în cunoștință de cauză Traian Ungureanu. Cum se întâmplă că sportivii sunt gata să participe la fraudă, alteori riscându-și nu doar bunul nume? Aceasta este întrebarea de bază adresată invitaților mei, pe care am să-i prezint imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafin. Poliția franceză a mai identificat pe unul dintre atacatorii de la Paris, în afara francezului de 29 de ani, Omar Ismail Mostefai. Se relatează și că un alt atacator ar fi trecut prin Serbia în luna octombrie. În Belgia, 3 persoane au fost arestate în legătură cu atacul terorist de la Paris, soldat cu cel puțin 129 de victime și peste 350 de răniți. Dan Alexe.
Repercusiunile politice ale atentatelor din Paris se fac deja perceptibile în întreaga Europa. Noul ministru polonez al afacerilor europene, Konrad Szymański, anunțase încă de ieri că Polonia nu poate primi imigranți în cadrul cotelor stabilite de Uniunea Europeană după atacurile din Paris. Polonia ar fi trebuit să primească în cadrul acelor cote stabilite de Comisia Europeană și acceptate inițial de Varșovia un număr de 7500 de refugiați. Ulterior, Szymański și-a nuanțat remarcile și a spus că Polonia va primi refugiați dacă îi se oferă garanții de securitate, fără a preciza însă care ar fi acelea. În schimb, noul ministru polonez de externe, Witold Waszczykowski, a emis o serie de remarci extrem de dure. Comunitatea musulmană urăște continentul nostru și vrea să-l distrugă, a spus el. Trebuie să împiedicăm asta, după cum trebuie să blocăm și mișcările politice de stânga, care consideră că trebuie să ne deschidem cât mai mult frontierele, a spus Waszczykowski într-un interviu la radio. În Germania, atitudinea politicienilor se modifică de asemenea perceptibil din ce în ce mai mult, chiar și în cadrul coaliției lui Angela Merkel. Astfel, președintele landului Bavaria, Horst Seehofer, precum și ministrul de finanțe al landului, Markus Söder, din Partidul Conservator Bavarez, CSU, au declarat astăzi că imigrația trebuie controlată strict și că nu se poate continua în condițiile actuale. Ungaria a decretat azi o zi de doliu național pentru victimele din Franța, însă atitudinea premierului Orban și a guvernului său de dreapta e foarte cunoscută. E limpede că dacă din ce în ce mai multe țări refuză să accepte refugiați, nerespectând acordurile colective de la Bruxelles, asta ar duce la o erodare accelerată a coeziunii europene, dar și la aceea că Grecia și Italia, unde eșuează majoritatea refugiaților, se vor găsi în imposibilitatea de a mai face față situației. În Grecia, disensiunile se adâncesc chiar în sânul guvernului, mai ales după ce s-a afirmat că un pașaport găsit la locul atentatelor ar fi aparținut unui migrant trecut prin Grecia. În sfârșit, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat de la summitul G20 din Antalya, în Turcia, că cei care au comis atentatele din Paris sunt tocmai cei de care fug refugiați. Nu e nevoie să revizuim în ansamblu politica europeană a refugiaților, a spus Jean-Claude Juncker.
A relatat Dan Alexe. Liderii ai lumii au ajuns astăzi în Turcia, în localitatea de la Marea Mediterană, Belek, pentru reuniunea la vârf a țărilor din G20. Președintele Franței, François Hollande, nu va fi prezent la această reuniune, la care lupta împotriva terorismului și criza refugiaților europeni vor domina agenda, după masacrul de la Paris. La o conferință comună cu gazda reuniunii, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că țara sa va colabora cu Franța pentru a-i găsi pe cei vinovați de această tragedie, care a fost, cităm, un atac asupra lumii civilizate. Erdogan, un islamist moderat, a spus că mesajul reuniunii va fi unul puternic pentru a continua și colabora în lupta antiteroristă. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a ajuns și el în Turcia, a declarat că lumea va putea să rezolve problema terorismului numai dacă, cităm, întreaga comunitate internațională își va uni eforturile. Radoico Bogoievici, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, va vizita Chișinăul și Tiraspolul pe 16 și 17 noiembrie, unde se va întâlni mâine cu negociatorul din partea Republicii Moldova, Victor Osipov, și poi mâine cu negociatorul din partea regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev. La ultima sa vizită la Chișinău, în luna iulie 2015, Bogoievici a subliniat că înțelegerea dintre Republica Moldova și Federația Rusă privind rotația pacificatorilor ruși în regiunea transnistreană trebuie respectată, scrie site-ul ziarului Adevărul Moldova. Ucraina a înființat două posturi de frontieră noi în regiunea Odessa pentru a spori siguranța apărării frontierei pe segmentul transnistrean, informează Radio Chișinău. Potrivit sursei citate, Serviciul Frontierei de Stat a Ucrainei a anunțat că măsura a fost luată din cauza schimbărilor intervenite pe segmentul transnistrean. În luna iulie, șeful Serviciului de Frontieră al Ucrainei, Victor Nazarenko, spusese că ar fi posibil ca Ucraina să întărească paza sectorului transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene, construind chiar un zid de protecție. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află istoricul și fostul sportiv de performanță Octavian Țicu și Efim Josanu, jurnalist sportiv, fost președinte al Comitetului Național Olimpic. Rusia a reușit să intre din nou în gura lumii. De această dată cu un subiect s-ar părea inedit, dar tot pe felia tradițională. Descoperim, cei care n-au fost foarte atenți probabil, că Rusia continuă tradiția sovietică de a obține medalii, performanțe sportive cu orice preț. Domnul Țicu, chiar este atât de important pentru un stat să vină cu sacul cu medalii și să stea pe primele trepte ale podiumului și să vadă toată lumea? Performanța asta ar merita sacrificarea unor vieți chiar?
Da, aparențele arată că merită acest efort și implicarea statelor. Din punctul de vedere al imaginii, din punctul de vedere a propagandei, a confidenței anumitor state, pentru că bătăliile de altă dată de pe câmpurile de luptă s-au transferat în arenele sportive. Dacă odată grecii se lăudau că puteau opri războaiele pentru a face jocurile olimpice, acum jocurile olimpice și sportul este aservit politicului și o spun asta cu toată certitudinea omului care cercetează de mult fenomenul sportiv.
Bine, și Hitler a făcut olimpiada, dar după aia a făcut și dita mai războiul.
Dar, apropo, statele totalitare sunt cele care primele au instrumentalizat această imagine, pentru că prima a făcut-o Mussolini, de fapt, campionatul mondial din 34 la fotbal, care l-a pus în slujba regimului totalitar pentru imagine, pentru autoîncredere. După aceea a fost Hitler, într-adevăr. Adevărata problemă, de fapt, întreg acest mecanism de dopaj și de reglare de conturi la nivel mondial a prins contur odată cu războiul rece, pentru că rivalitatea între cele două supraputeri, Statele Unite și Uniunea Sovietică, deja în anul 1946, Comitetul pentru Educație Fizică și Sport a Uniunii Sovietice a adoptat legea privind trecerea sportului de performanță în albii acestei confruntări, unde medaliile erau un indiciu a supremației modelului, a avantajelor pe care le prezenta socialismul în comparație cu capitalismul și democrația. Și această rivalitate a generat o industrie întreagă, nu numai a dopajului. Asta a generat metodologii, investiții, infrastructură, specialiști, care au lucrat ani și ani pentru dezvoltarea acestor abilități a regimurilor.
Domnul Țicu, dar eu nu înțeleg, sunt afon în privința sportului, dar nu înțeleg cum poți să pretinzi că, iată, dacă ai 10 medalii, ai supremația mondială. Eu înțeleg că indienii au supremația reală, pentru că toți indienii sunt foarte buni programatori. Pe cine convinge un stat care are 100 de medalii? Alt stat care gândește la fel?
Sunt câțiva cercetători interesanți de proporții, cum ar fi Erich Hobsbawm, de exemplu, care în Națiuni și Naționalism se apleacă asupra impactului pe care medaliile și rezultatele sportive le creează asupra societăților în general. Aici este vorba de crearea unui spirit de solidaritate, o mândrie. Deci naționalismul prin excelență nu va muri atâta timp cât va exista performanța sportivă. Gândiți-vă la impactul pe care îl are pentru coeziunea unui stat, câștigarea unui campionat campionat mondial sau european. Uitați-vă
cu mercenari cumpărați bani grei.
Uitați-vă dincolo de această imagine, pentru că mulți dintre oameni care nu sunt în domeniul fenomenului sportului le scapă ușor acest lucru. Dar uitați-vă o echipă serbă care câștigă un campionat mondial și scoate zeci de mii, sute de mii de oameni în stradă.
De acord, eu am fost martor să-i văd pe fanii români. Domnul Josanu, dar lumea când a văzut că prețul ăsta e scump, când a început să trezească și dacă s-a trezit cu adevărat și a pus bariere în fața dopajului, în fața unor performanțe artificiale?
Bună întrebare. Dacă trec dincolo de aspectul istoric și politic despre care a vorbit Octavian,
o să-l dezghiocăm, dar din start să-mi spuneți dacă vreau să într-adevăr lumea sportului vrea să lupte cu asta sau doar mimează.
Dacă mimează sau dacă vrea, este greu de spus. Jacques Rogge, prin ultimul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, spunea cândva că uite-te că cel mai mare flagel a sportului modern este dopajul și dacă sportul va muri din cauza acestui dopaj. Și tot el spunea, ar fi puieril să vorbim despre faptul că luptând împotriva dopajului îl vom învinge imediat. Trebuie să facem tot ceea ce este în putință ca să obținem mici victorii, dar reale. Îmi amintesc de Jocurile Olimpice din Atlanta din 1996, când 8 medaliați olimpici din Federația Rusă urmau să fie descalificați și să li se ia medalia. Atunci, grupul de juriști a rușilor au învins bromantanul, una din substanțele interzise de Comisia Medicală CIO, pe care ei au folosit-o. Acest bromantan a fost testat în timpul războiului din Cecenia. Bromantanul avea un efect stimulator, în special la probele de anduranță, de viteză, calma și așa mai departe. Și au câștigat, pentru că un stimulant interzis își are impactul numai cu 6 luni înainte, dacă este decretat prin hotărârea comisiei respective. Și atunci ei s-au salvat. Acum este altceva. Este o turnură cu totul neașteptată. Așa cum spunea și Octavian, acolo unde există o industrie întreagă, unde există mulți bani, întotdeauna va exista și această fisură prin care unii vor corupe.
Ce vreau eu să înțeleg și probabil ascultătorii noștri, cum acceptă oamenii ăștia care se mutilează? O fi având și motivația despre care vorbește domnul Țicu, dar să accepte conștient această sacrificare pentru o iluzie ca să ajungă undeva în vârf. Dacă vreți o comparație neinspirată, femeile care își pun silicoane măcar au rezultatul imediat. Sportivii ăștia care sunt conștienți că nu le face bine, de dragul unor posibile performanță, ajung chiar invalizi, avem și cazuri. De ce acceptă chestiunea asta?
La 20 de ani, nouă ni se pare că suntem nemuritori, când de fapt suntem niște visători. Vorbeam altădată că s-a făcut un test la 20 de tineri de 16 ani, li s-a propus ca în cazul când folosesc stimulentele, dopajul, devin campion olimpici, dar după o anumită perioadă să fie pregătiți că vor muri. Și ce credeți? 18 din 20 au spus, sunt gata să mor, dar vreau să devin campion olimpic.
Campion olimpic de ce? Ca să simți gloria asta preț de un minut sau să iei un onorariu sau să te întâlnească cu flori la aeroport și după aia să te arunci la gunoi. De ce să ajungi campion olimpic?
Pentru că inițial este visul. Crezi în el, îl realizezi. După aceea apare dorința aceasta de nu pur și simplu a câștiga. Sportul nu mai devine o competiție, ci o muncă grea, o muncă imensă, cu prețul sănătății.
Iată să spună pugilistul.
Eu doar să fac o comparație. Deci sportul este o ideologie ca oricare alta, iar crezurile sunt la fel de religioase. Deci la fel pentru islam sau pentru creștinism au mers și alți oameni să omoare, indiferent de ipostazele. Gândiți-vă doar la
deci
faptul...
Deci mica cruciadă care o face fiecare?
Un mic război care îl poartă fiecare. Copilul venind în sală, deci în primul rând este într-o concurență cu ceilalți colegi, este în concurență în țara lui. Și după aceea este într-o ipostază de a cunoaște nemurirea, pentru că o medalie olimpică, vă spun pe pielea mea, este un capital politic care îți schimbă total viața, dacă știi cum să-l instrumentalizezi. Deci o astfel de medalie te face nemuritor dintr-un anumit punct de vedere, în satul în care te-ai născut, deci în familia care o cumva în orașul, în țara. Fiecare om vrea o finalitate a vieții lui undeva cumva recunoscută, iar medalia olimpică pentru ei este această recunoaștere.
Și atunci, de ce acum comunitatea sportivă dă dovadă de fariseism și spune, vai de mine, de ce v-ați dopat? Dacă tot ei știu foarte bine, de ce s-au dopat?
S-au dopat pentru că este imposibil în concurența de astăzi să obții.
Domnul Țecul întreb, de ce lumea sportului nu recunoaște? Haideți să vedem cine să sacrifică.
Sportul are undeva, uneori, autopurificare, așa, cum a făcut Armstrong, de exemplu, marele Lance Armstrong, care a ieșit și a spus, domnule, eu m-am dopat, da? Deci, constrâns de circumstanțe, întreaga lui carieră a fost aruncată la gunoi, 7 titluri de campion a Franței, Tour de France. Deci, omul a avut o pornire, așa, o mustrare de conștiință pe care a recunoscut-o.
Pentru că a fost constrâns. Mult timp Armstrong nu a vrut să recunoască acest lucru. Dar el a recunoscut altceva și a spus, noi trăim într-un timp și într-o vreme extrem de necorespunzătoare pentru speranțele noastre. Pentru că ei toți sunt impuși, sunt obligați. Nu poți obține rezultate mari astăzi, fără a recurge la substanțele
deci,
acestei.
Ajungem la un adevăr care eu am să-l enunț. Deci există un moment în care nu poți ridica ștacheta performanței dacă nu bagi în tine anabolicul, așa? Nu în toate probele sportive, să recunoaștem. Deci atletismul este cel mai des, este o statistică internațională pe care o puteți consulta. Atletismul este cel mai vizibil.
Furnizorul.
Este o probă unde neapărat ai nevoie, fie de rezistență, fie de explozie, de viteză și așa mai departe.
Atletism, natație, haltere.
De haltere fiind vorba, Tudor Casap, am avut cazul ăsta. Cum a fost gestionat cazul ăsta? Și mai ales omul ăsta, cum a gestionat el situația asta dramatică din viața lui?
Calterofilii în marea lor majoritate folosesc aceea. Noi avem cazul lui Bauer, a fraților Bratan, care au fost prinși din cauza faptului că tehnicile lor de dopare sunt învechite, absolut perimate din toate punctele de vedere, cum are loc spălarea anabolicului prin urin înainte de concurs. Deci este o procedură foarte dureroasă. Dar, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că în anumite probe de sport, din cauza și penuriei existențiale în care noi trăim. Statele mici sunt dezavantajate în comparație cu statele mari. A spus-o chiar Țiriac atunci când Răducanu i-a luat medalia. Deci noi suntem o țară mică, nu avem potențial și capacități inclusiv legate de medicamentație, pe când sunt state extrem de avansate și care au capacități sporite de a folosi anabolizante fără a fi depistați, pentru că medicina a avansat mult înainte. Eu nu aș vrea să cred că această campanie antirusească în problema dopingului este legată în genere cu această stare de confruntare între
opinii. Exact asta vreau să vă întreb. Dacă, repet, toată lumea știe că toți folosesc mai sofisticat, mai primitiv. Și atunci, de ce acum s-au spart oalele, cum a spus dumneavoastră, în capul Rusiei exact acum, când se pune la îndoială și dreptul lor de 2018 și așa mai departe?
Nu este vorba de 2018. Mai devreme sau mai târziu, explozia aceasta trebuia să se producă. Desigur că în domeniul ascunderii, ca să spun așa, a dopajului, rușii au avantaj. Cineva dintre ei spunea că mari campioni olimpici vor deveni acei care vor avea, cum spunea și Octavian, un program de dopaj performant.
Inteligent.
Phelps, cel care a câștigat 8 medalii de aur pe 8 distanțe. E ceva cu totul fenomenal și cineva a spus, este prea frumos ca să fie verosimil. Dar încearcă și găsește. În timpul Jocurilor Olimpice de la Beijing, el a trecut de 9 ori controlul antidoping și de fiecare dată a fost curat. Ce s-a întâmplat cu Marion Jones, de exemplu, această săgeată neagră pe care am văzut-o la Sydney, care a câștigat 3 medalii de aur. Până la urmă a făcut pușcărie. De fapt, ce s-a întâmplat? Este o chestie foarte interesantă când un anumit medicament poate ascunde adevăratul doping.
Asta nu le poate face doar medicul de club sau antrenorul. Lucrurile astea, înțeleg, se fac
exact.
Foarte industrializat,
absolut.
Foarte bine elaborat.
Absolut.
Există mai multe paliere de complicitate. În primul rând, cea mai evidentă este dorința sportivului. Eu nu cred în chestii când spune că
ăsta-i marele doping,
mi-au
da?
Administrat alții și eu nu țin minte. Medicamentul și administrarea lor au efect în timp. Așa. Este o chestiune de durată. Nu poți avea o creștere explozivă într-un context extrem de restrâns și datorită unei singure pastile. Deci este vorba de o chestiune.
Asta nu-i Viagra.
Sigur. Procesul are loc îndelungat. Boxerii noștri niciodată n-au fost prinși. În box n-a existat niciodată caz de dopaj. Este un sport unde probabilitatea de a folosi dopaj este minimă, pentru că contează alte chestii. Dar există un program de medicamentație inerent pe care îl ia fiecare sportiv. Energizante, vitamine, ginseng și multe alte lucruri care stimulează starea de a fi mai bine. Doar gândiți-vă, în anumite circunstanțe ai 5-6 ore de antrenament pe zi. Timp de o săptămână, două săptămâni. Este absolut imposibil, în mod normal, făcând sport cu mămălic și fasolă și așa mai departe, să ajungi la performanță. Prin urmare, aici este paradoxul acestui salt calitativ și tehnologic care are loc în dopajul mondial.
Deci sportivul foarte conștient acceptă chestiunea asta.
După aceea există interesul, interesul antrenorului de a avea performanță. Această complicitate, eu cred că asta este veriga principală. Relația între antrenor și sportiv. După care vine interesul federației, pentru că la nivelul federației se dezvoltă o nouă relație antrenor-conducerea federației și deja la nivelul factorilor de decizie, deci acolo unde există un interes, dar gândiți-vă la Putin care merge în sălile sportive, care este preocupat de dezvoltarea imaginii Rusiei prin sport, organizarea competițiilor.
Cât de mult contează pentru el asta?
De altfel, Putin s-a implicat imediat după informația care a apărut. S-a interesat despre felul cum se pregătesc către Jocurile Olimpice selecționatele naționale. Deci e o problemă, într-adevăr, foarte importantă. Dar ceea ce spunea Octavian este adevărat. Însă asta se referă la perioada mai apropiată. Pentru că, într-adevăr, în perioada sovietică au existat momente, îmi amintesc de regretatul Valentin Guciu, care spunea, nu ni se punea pe noptieră niște pastile și spuneau că sunt un fel de vitamine, de fapt noi nu știam ce se întâmpla. McEnroe, marele tenismen american, vorbise în fața Senatului deja și spunea că mie mi s-a administrat un stimulent la care nu rezistau nici cai, 6 ani de zile și el nu știa. Eu îl cred mai mult pe McEnroe, deși în 1968 Connolly, alt campion olimpic american, spunea că eu mi-am întâlnit colegi în care nu găseai un loc liber în piele unde se pui o nouă injecție. Deci flagelul acesta, care a început de la frunza de coca, amerindienii spuneau că poți cu o frunză de coca să treci anzii, și a evoluat pe parcurs și a ajuns la dimensiuni cu adevărat monstruoase astăzi, când deja corupția, eu citisem chiar astăzi o informație, o maratonistă din Rusia a spus că a dat 450.000 de euro funcționarului ca să participe la Jocurile Olimpice de la Londra. Asta pe mine m-a șocat, doar nici prețul medalii pe care o câștigă nu este. Ce se întâmplă? Această ștachetă ridicată a onorariilor este cu adevărat înfricoșătoare. Același Tudor Casapu, care a câștigat medalia de aur la Barcelona, pentru această medalie de aur a primit 3.000 de dolari.
Iar astăzi, de la guvernul Chișinău.
Da, desigur că americanii au o altă politică. Noi am ajuns la 100.000, mi se pare că acum. Rușii de acum de mult au trecut de 1.000.000 de euro pentru medalia de aur. Americanii dau 15-20.000 de dolari pentru medalia de aur. În schimb, ei au avantajul de a câștiga mai târziu, din imagine, din ceea ce spunea Octavian mai înainte. Asta este.
Intră într-un spot de publicitate. Da,
și să nu vă mire faptul că Federația de Atletism a Rusiei este foarte recalcitrantă. Și dacă ați reținut, eu operez cu foarte multe nume dintre sportivi americani. Pentru că americanii, într-adevăr, luptă împotriva acestui flagel. Dar aici intră pe fir o altă problemă, extrem de dificilă. Conform raportului Comisiei Medicale a Agenției Antidoping Mondiale, 98% din cei care participă la Jocurile Olimpice se dopează. Aici nu mai poți să eviți problema.
Domnul Țecu, așa cum ați descris dumneavoastră aceste verigi, unde credeți că se poate interveni eficient astfel încât să se rupă acest lanț?
Lanțul uneori se rupe. Vedem deconspirări. De obicei, Comisia Antidoping lucrează
mai mult accidental. Sau...
Dar să știți că mai există un program foarte bine cunoscut. Deci suspendările sportivilor pentru dopaj sunt urmate de o perioadă în care ei sunt urmăriți și sunt vânați permanent, vin la ei acasă, le recoltează urina și sunt sub urmărire. Nu știu în ce măsură Rusia acceptă acest lucru, dar Rusia în genere este un sistem închis în care problema autonomiei lor în genere în spațiu sportiv și politic este o chestiune bine cunoscută. Iar această recalcitrant este determinată și de faptul că în general se poziționează ca un pol aparte. Sistemul închis al societății ruse în diferite aspecte este valabil și în cazul sportului. De asta și spuneam, este important să facem o disociere între fenomenul dopajului ca atare, despre faptul că el este un fenomen împotriva căruia trebuie să luptăm, și această componentă politică de înghesuire a Rusiei care are loc și prin scandalul care a fost recent în FIFA cu Zeb Blatter, care a dat Rusiei dreptul de organizare a campionatului mondial în 2018. Deci toate astea creează o senzație că această bătaie este unilaterală, dar evident nu se mai poate de tolerat această concurență neloială în domeniul sportului.
Dar credeți că s-ar putea acest scandal să aibă consecința pe care mulți o presupun, că să fie pusă sub semnul de întrebare și dreptul Rusiei pentru campionatul din 2018?
Orice este posibil. Jocurile olimpice din 1980 au arătat că atunci când Occidentul adoptă o atitudine tranșantă, ei au boicotat Jocurile olimpice.
Boicotarea ar fi...
Boicotarea sau schimbarea deciziei de organizare a campionatului mondial sau excluderea jucătorilor. Vedeți că este o bătălie la nivel mondial absolut acerbă acum între Rusia, care încearcă să devină un actor important și pe care Occidentul încearcă să o restricționeze în diferite dimensiuni, iar cea sportivă este cea mai vizibilă, aș spune, pentru că afectează un domeniu care aparent dă rușilor o senzație de mândrie. Lovirea în credibilitatea sportului rusesc este o lovitură de imagine extraordinară care se produce acum. Când pui la îndoială întreaga eficiență a Federației de Atletism, a Comitetului Național Olimpic în Rusia, a sistemului de stat, dai senzația unei complicități, a unui regim care vrea prin aceste acțiuni să devină cu orice preț o putere mondială în lumea sportului.
Dar rușii vor totuși să se desculpe în fața lumii, nu doar să trântească ușa.
Este o chestie că nu vor să trântească doar ușa și să se disculpe, dar aici este o istorie. Deci au existat laboratoare închise și ies germanii, erau lideri în această privință. Nimeni nu știa cu ce se ocupă aceste laboratoare. Și când în 1976 la Montreal cineva glumea că uite-te, fetele voastre au voci de bărbat și băr pe față, ei aveau deja pregătit răspunsul. Noi am venit să câștigăm, nu să cântăm. Și aceste laboratoare lucrează și astăzi. Noi nu știm încă unde se va depista cu timpul, dar acest sistem nu se referă numai la Rusia. Deci toate țările lucrurile astea în practică. Se va termina vreodată? Mă tem că nu am răspuns
pozitiv. Eu am o abordare poate idealistă, dar cred că veriga în care se poate interveni, fără șanse imediate, dar totuși să pui în fața spectatorilor această problemă. Atunci când în arenă ieșeau gladiatorii și viața lor o decidea un singur om care ridica degetul în sus sau în jos, deci el nu era mai tare de vină decât publicul care îl înfierbânta. Prin urmare, poate, companiile de televiziune care își fac profiturile pe această audiență, poate ar trebui și acolo să discutăm despre lucrurile astea. Complicitatea și acolo să fie evidentă.
Bună întrebare. Dar știți de ce Usain Bolt niciodată nu este la dopaj, întotdeauna curat? Acolo sunt niște companii care au publicitate pe el, că dacă îl scoți pe Usain Bolt din circuitul olimpic, acum a omorit atletismul mondial. Deci sunt oameni asupra cărora există o umbră de protecție și pe care trebuie să-i menții acolo, că altfel îți pierzi rezonul competiției.
Este o explicație în toată chestia aceasta și publicul este contaminat. Dacă nu mă înșel cu vreo 15-20 de ani în urmă, Federația Internațională de Halter a spus stop, niciun fel de dopaj. Și antrenorii și sportivii s-au conformat. La competiție au demonstrat rezultate cu 30-40 de kilograme mai slabe. Dar publicul vrea record. Record a tu prii cu orice preț. Gemă acesta este atât de încălcit încât să spui că există o soluție, un panaceu care să scoată din încurcătura asta este foarte...
Să vă întreb altceva. Există sport unde nu se dopează sportivi? De exemplu, Formula 1.
Nu, îmi cer scuze. El vorbea despre box. De ce boxerii nu se dopează? De ce nu se dopează luptătorii? Pentru că efortul este maxim din prima secundă. Și dacă tu mai ești încă stimulat de ceva din afară, să zis cu tine. Asta înseamnă să mor pe covor sau pe ring. De atâta și foarte multe stimulente de astea lucrează pe segmentul anduranței, rezistenței, dar și a concentrării.
Ce am vrut noi să prezentăm astăzi este doar o parte a sportului. Sportul este un fenomen frumos care, din punctul meu de vedere, și am scris întotdeauna, este cea mai obiectivă activitate socio-umană care există în lume. Chiar cu dopaj, cu greșelile de arbitraj, așa mai departe. Există totuși o normalitate care se profilează și sportul prin asta este atractiv, frumos și așa mai departe. Sportivii sunt conștienți de riscuri și aceste istorii sunt povestite și repovestite astfel încât o frică există. Deci cum ar fi la criminal frica de închisoare că ar putea fi prins exact la un atlet sau la un sportiv? Deci prevalează această frică. Dar știți că sunt și probe de sport unde în genere nu este acceptat controlul doping. Deci nu știu dacă ați auzit vreodată vreun fotbalist prins pentru dopaj sau un fotbal american sau vreun rugbyist. Deci sunt anumite
de ce? De că acolo nu se practică sau se admise?
În fotbal american nu au existat.
La ei este catastrofă acolo, dar există un anumit consens asupra faptului că, da, nu poți fără asta. Deci este rezistența la durere, mai ales în anumite probe de sport, care se fac sub supravegherea medicilor. Limita între dopaj și întreținerea fizicului este foarte mică,
relativă,
astfel încât atâta timp cât există dorință de a da spectacol, a face performanță, vor exista încercări.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Efim Josanu și Octavian Țicu. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa